Фармацевти заплашиха да атакуват намалените им от правителството наценки пред съда. И близките на арестуваните български моряци от кораба Свети Николай се ядосаха на премиера. Семейство Мустафови е ужасено от оправданото полицейско насилие в Кърджали. И още в емисията. Лени Кравиц отложи концерта си у нас за до година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Себов на 23 август. Добър вечер, госпожи и господа. Фармацевти заплашиха да атакуват намалените им от правителството наценки пред съда и да съзират европейските институции за непрозрачното ценообразуване и административното преразпределение на пазара на едро и дребно в фармацевтичния сектор. Преди ден кабинетът одобри внесени от здравния министър промени в наредба на Здравното министерство, с които наценките на аптеките и дистрибуторите се намаляват с по 2%. Сега търговците на едро имат право на наценки между 6 и 10%, аптеките средно на 20%, но повечето аптеки работят на цени под пределните наценки. Фармацевтите смятат, че мярката няма да доведе до поевтиняване на лекарствата за пациентите, а ще затрудни работата на по-малките аптеки, тъй като наценката е единственият им приход, от който издържат персонал и поддържат асортимент от медикаменти. Фармацевтите възнамеряват да сезират Върховния административен съд, като се позовават на решение на Комисията за защита на конкуренцията от юни тази година. Антимонополната комисия постанови, че определението от държавата ред за разпространение на медикаментите, заплащани от Здравната каса, не стимулира достатъчно аптеките да участват в тяхното предлагане, тъй като нямат право на надценка за тях, а получават само по 2 лева за обработка на рецепта. Според фармацевтите, приятите от правителството мерки за поевтиняване на лекарствата са популистки. Те настояват Здравното министерство да организира кръгла маса, на която да бъдат обсъдени предложенията, които реално могат да ограничат разходите за лекарства, както на Здравната каса, така и на хората. Още по темата очаквайте по-късно в обзорната емисия на Дарик. Ден след като от прокуратурата обявиха, че не са намерили виновници за извършено полицейско насилие в дома на семейство Мустафови от Кърджали, семейството заяви пред Дарик, че е ужасено от този край на разследването. След 2 години проверки, прокуратурата прекрати разследването за инцидента, при който след среднощно полицейско нахлуване в частен дом в града, психически и физически пострада това семейство. В 23 часа на 23 юли 2010 година четирима полицаи нахлуха в дома на Мустафови. Тръшнаха на земята бащата Събахатин, бивш техен колега от МВР, сцепиха главата на дъщерята Ширин и изхвърлиха грубо от леглото 19-годишния им племенник. Чуйте реакцията на съпругата Айсел Мустафова за прекратеното досъдебно производство по случая.
Ами, огорчени сме и вече се примирихме с всичкото, да ви кажа, просто няма смисъл от нищо.
Не мислите ли да търсите правата си в съда Страсбург?
За сега няма нищо навъд да предвиди. Така сме решили цялото семейство.
Все пак...
Още не сме решили, разбирате ли?
Все пак, как гледате на този резултат?
Отвратителна работа, но какво да правим, няма, за съжаление, те колят, те бесят, изобщо няма никакъв ефект.
Казвате, няма ефективно правораздаване в България ли?
Няма, разбира се. Нали виждате и вие какво става? Изобщо не само нашия случай, и за другите случаи да говорим, нали? Изобщо няма никаква справедливост.
Излиза, че това, което всички разказвахме за случилото се от, на 23 юли 2010 година вечерта в дома ви, не е вярно.
Еми, така излиза, да. Ето виждате, че не излиза. Че все едно сме ние виновни. Че ние сме ги поканили вкъщи да ме набият с една дума, деца вика.
Сега в страх ли живеете и изобщо как се справяте?
Просто да не коментираме как живеем в стрес и в какви отношения с познати.
Страх ли ви е от полицията?
Не, че ме е страх, не ме е страх. Обаче виждам, че правителството, нали, законите и всичко, те каквото си искат, те това правят. За тяхна сметка си го правят. Те въобще не спазват законите. Нито правилниците, нито законите.
И близките на арестуваните български моряци от кораба Свети Николай се ядосаха на българския премиер. В писмо, изпратено до медиите, те категорично заявяват, че коментарите на Бойко Борисов и Цветан Цветанов по случая са прибързани. Критиките идват ден след срещата на роднините с министър-председателя, след която стана ясно, че Бойко Борисов е ядосан на моряците, защото, цитирам, уронвали престижа на страната ни. А това се разбра от видеокадри, разпространени от правителствената преслужба. Галя Моева допълва.
Близките недоумяват защо е допусната камера в залата, която заснема точно определени думи на премиера. Извадени от контекста и чинно разпратени дома с медиите, кадрите създават в обществото мнение, че моряците са виновни, коментират роднините в емоционално писмо. Според тях не се знае на какво се основават твърденията на Борисов и Цветанов, тъй като било видно, че, цитирам, двамата изобщо не са наясно с корабната служба. Очакваме премиерът Борисов да не се сърди на хора, за които все още няма никаква оперативна информация за съпричастността им към трафика, казват роднините. И допълват, надяваме се ние да не се разсърдим, когато всички положения излязат на светло и се установи невинността на нашите близки. Семействата заявяват също, че според тях от българска страна не е извършвано разследване. Те се надяват, след като министър Цветанов се запознае с обстоятелствата по случая, да промени тезата си, че няма как моряците да бъдат прехвърлени в България. Близките искат и среща с министъра, на която той да ги запознае лично с информацията от испанските служби. Галя Моева, Дарик Радио Варна.
В обзорната емисия на Дарик още теми от страната. Кирил Рашков, по-известен като цар Киро, не присъства на погребението на брат си Ангел в Катуница, въпреки че именно по тази причина беше пуснат от затвора за 3 дни, каквато е ромската традиция за погребенията. Кирил Рашков каза последно с Богом на брат си в 11 часа в дома му, след което с засилена полицейска охрана беше ескортиран до къщата си в Пловдив. Така, вероятно, от съображение за сигурност, Рашков не присъства на опелото в църквата и на погребението в Катуница. Според жителите на селото, погребението на брат му е повод Рашков да излезе на свобода. С подробностите Тина Ивайлова.
Според запознати, Кирил Рашков бил притеснен да не би да привлече вниманието на бившите си съселения и бил посъветван от полицията да не участва в траурната процесия, за да не се стига до ексцесии. По думите на кмета на Катуница Красимир Юруков и хората в селото, братята не са били в много близки отношения. Драго е да присъства на погребението ли?
Аз не мога да коментирам Кирил Рашков, защо го направил по този начин. Явно така е преценил. Положил е цветя до тлените останки на брат си, до ковчега и отпътувал за Пловдив. Имайте предвид, в Катуница напрежение няма.
Фамилията на Кирил Рашков обаче отрече това твърдение. Те казаха, че Рашков е много разстроен и се притесняват за здравето му, тъй като има прекарани 3 инфаркта. Починалият на 70 годишна възраст Ангел Рашков е известен като бедния брат във фамилията. През годините той и семейството му са демонстрирали по-нисък стандарт, въпреки че също са развивали бизнес. Имали са строителни фирми и се занимавали с изолация. Ангел Рашков е починал във вторник. След погребението на баща си, синовете на Ангел Рашков казаха, че той е добър човек. Те също потвърдиха, че не са в добри отношения с Кирил Рашков, особено след събитията в Катуница миналата есен. Единият син на покойния Ангел Рашков е Иван Илиев. През 2007 година той стана известен с това, че постави бомба пред къщата в Крумово на бившия президент на Ботев Пловдив Димитър Христолов. Бомбата не гръмна, но Илиев бе осъден на 3 години затвор. След като посети къщата на покойния си брат Ангел, Кирил Рашков е отишъл и до гроба на брат си Иван, който почина миналата година. Засилено полицейско присъствие има в Катуница от снощи, след като Кирил Рашков бе освободен. Пред къщата му в Пловдив също има полиция. Тина Ивайлова, Дарик Радио, Пловдив.
Нов пожар избухна в Рила, в местността Белия Бор. Най-вероятно пожарът е предизвикан от светкавица, съобщиха от МВР Кюстендил. Заради това, че пожарът е в алпийската част на планината, на около 2000 метра над морска височина и е трудно достъпен, директорът на областно управление пожарна безопасност и защита на населението, комисар Гроздан Христов, поиска осигуряването на хеликоптер за потушаването му. Поисканият хеликоптер вече извършва облитания на новия пожар. Дейностите от въздуха ще бъдат насочени към локализирането на огъни и предотвратяването на възможността да бъдат засегнати горски масиви. Горят около 10 декар сухи треви. Игуменът на Рилския манастир отец Евлогий е заявил, че се надява огънят да бъде потушен възможно най-бързо, за да не бъде унищожена красивата природа около Рилския манастир. Пожар гори и в землището на село Тополница, община Дупница. По информация на МВР Кюстендил, огънят е избухнал в горски масив, като все още не е ясно на каква територия се е разпрострял. В гасенето са се включили пожарникари от Дупница, както и доброволци. По информация на ЖП гара Дупница, към този момент няма спрени влакове, каквато информация се появи по-рано днес. информацията на Иво Кирилов. Бедственото положение в Панагюри ще е обявено преди ден заради недостига на вода в местността, ще продължи до 21 септември. Това заяви пред Дари кметът на общината Никола Белишки. Още на 18 юли в района е обявен режим на водата, тъй като водоизточниците били пресъхнали. Белишки допълни, че за сега общината се снабдява с вода от река Марица посредством 5 помпени станции, но състоянието на магистралния водопровод е критично. В момента се ремонтират 3 км от него, за които държавата е отпуснала финансова помощ. За трайно решаване на проблема обаче трябвало да се подменят тръбите на целия водопровод, чиято дължина е 42 км. Ето какво още каза Никола Белишки в следобедния блок на Дарик.
Достига на вода е повсеместен. Сега в момента режима е на 12 часа. Но, за съжаление, там, където са високите зони, не може да се достави 12 часа вода. Това е невъзможно, тъй като изисква технологично време, което след като се изпражда тръбопровода, той да бъде напълнен. И ако това всичко се случи безаварийно, в най-добри случаи жителите в високите зони на община Панагюри имат вода между 6 и 8 часа. С заповед на министър Дянков към бедствено община Панагюрище е определена субсидия, която е в рамките на 1 млн. 150 хил. Лева. Тези 1 млн. 150 хил. Лева ще бъдат необходими само за отремонтиране на част на водопровода, който е най-критичен, с обща дължина около 3400 метра. За трайно решаване на проблема с водоподаването, първо, това е подмяна на водопровода, второ, продължаване до изграждане на язовир Лудеяна на територията на община Панагюрище, който ще се явява като следващ основен водоизточник, както за община Панагюрище, така и за населените места от Стрелча, Пазарджик и Лисичово.
Когато премиерът Бойко Борисов събере пари в помощ на всички пострадали от земетресението в Перник, те да бъдат докарани в града с самолет. Това поиска баба Павлина Евтимова от село Драгичево. На среща на Дондуков 1 в сряда тя отказала да вземе пари в плик, които министър-председателят и дал, за да си помогне. Сумата била в размер на една министерска заплата. Пред Дарик баба Павлина каза, че иска помощ не само за себе си, а за всички пострадали и за това не е взела парите. Тя настоя всички министри и депутати да дарят по една своя заплата за пострадалите от труса.
Не съм ги отказала, аз съм ги казала да ги съхранява там и да призовеме чрез вас всички министри, всички институции, президента му е по-голем портофела, Народното събрание, бизнесмени, всички от България, които са с такива портофели като министерската заплата, да вземат пример от него и да ги отнесат да го оставят при него. И аз ще му поискам самолета да ги докарам у Перник и най-човещи ще ги разпределя. Нищо не искам за мене. Ако ме питате за какво ще ги разпределя, ще ви отговоря.
Кажете, да.
Първо ще дам за от тези пари да се възстановят детските градини, за да можат вие, младите хора, да идете спокойно на работа и да се отведете дечицата на подслон и от училищата, болниците, там където има много нужда. И ако останат от тия пари, да се раздадат тогава на хората без мене.
Да се направи фермерски пазар в столицата, който да се провежда веднъж в седмицата. Тази идея обсъждат няколко асоциации в сектор земеделие и столична община. Идеята е както в западноевропейските държави, така и у нас веднъж в седмицата фермерите да се събират и да предлагат своята продукция, обясни Албена Симеонова от Фондация за околна среда и земеделие. Едно от най-обсъжданите места за събиране на фермерите е в парка Заимов. Земеделските стопани за пръв път ще организират и още една инициатива, освен пазара. Българските фермери ще се включат в така наречения марш на добрата храна. Идеята е на 19 септември фермери от всички страни, членки на Евросъюза, да тръгнат пеша или с колела от страните си до белгийската столица Брюксел, където да се срещнат с евродепутати и да ги запознаят с исканията си за развитие на общата селскостопанска политика на Евросъюза през следващия програмен период от 2014 до 2020 година. Александра Гинева допълва.
Скоро столичани ще имат възможността да си купуват продукти, произведени в малките и средни ферми у нас. За целта в София ще се организира ежеседмично фермерски пазар, обясни Албана Симеонова от Фондация за околна среда и земеделие.
Искаме подкрепа да се създаде един фермерски пазар в София, така както в цяла Европа, един ден в седмицата, фермерите излизат и продават собствената си продукция, за да можеш да се запознаеш с фермера, ако нещо ти хареса, да си купиш от него и следващия четвъртък да отидеш и отново да си го купиш. Веднъж в седмицата срещаме подкрепата на Столична община. Надяваме се в най-скоро време София да е свидетел на първия фермерски пазар в столицата.
България ще стане и част от Европейския марш на добрата храна. Идеята е фермери от Стария континент да се съберат на 19 септември в Брюксел и да представят исканията си за бъдещето на общата селско стопанска политика. България ще подкрепи акцията и със шествие в столицата седмица по-рано, обясни Борислав Сандов от Движение за хранителна независимост.
Походът на добрата храна или шествието с добра храна вече стартира от няколко места в Европа посредством велосипедисти, които пътуват всеки ден, минават през отделни ферми и фермери говорят с тях, обясняват каква би трябвало според тях да бъде концепцията за новата обща селскостопанска политика и ги питат те пък какво всъщност искат от новата обща селскостопанска политика. В България сме доста далеч и ако трябваше от тук да тръгнем с колела, трябваше да тръгнем доста отдавна. Затова ние правим собствено такова шествие в България. На 12 септември от 12 часа, тръгвайки от Министерството на земеделието и храните, където ще се опитаме преди това да имаме среща с министъра, продължавайки до представителството на Европейската комисия.
Малките и средни фермери настояват да се увеличи бюджета на програмата за развитие на селските райони през следващия програмен период, за да се даде възможността повече европейски пари да влязат в българското село и да се засили икономиката в малките населени места.
И в края на обзорната емисия на Дарик се връщаме към темата за приетите промени в наредба на Здравното министерство, които предвиждат надценките на аптеките и дистрибуторите да се намалят с 2%. Те няма да доведат до поевтиняване на лекарствата, убедени са от Асоциацията на собствениците на аптеки. Според фармацевтите, мярката ще затрудни работата на по-малките аптеки, тъй като надценката е единственият им приход, от който издържат персонала си. С приетите промени търговците на едро имат право на надценки между 6 и 10%, а аптеките средно на 20%. С председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов разговаря Димитър Панев.
Казано най-просто, след влизането в сила на постановлението, ние ще купуваме с 2% по-скъпо лекарствата по лекарство. Това е защото, намалявайки с 2%, ще се намали нашата отстъпка, която те ни дават. Те ни дават различни лекарства, различни отстъпки, които зависят от тяхната надценка. И казано с една дума, не може, след като ние купуваме с 2% по-скъпо лекарства, някой да очаква, че ние ще ги намалим. Това няма логика. Има една малка част от аптеки, които обаче са много важни от социална гледна точка, защото са в малки населени места, те обикновено работят на пределната цени, тъй като оборотите им са символични. И за да могат да издържат и да издържат аптеките и фармацевтите в това малко населено място, техните наценки не могат да са малки. Те не могат да се сравняват наценките на аптеките в големите населени места. Това е причина, ще ги засегнат, понеже те използват пълния размер на нормативно управлената наценка.
Концертът на Лени Кравиц в София се отлага за 2013 година. Рок-звездата съобщи на официалната си страница във Фейсбук, че участието му на родната сцена, обявено за 30 септември, ще има нова дата през следващата година. Кравиц оправдава промяната с ангажимента си в историческия филм The Butler, който той снима в Нью Орлианс, с участието още на Куба Гудинг Джуниор, Опра Уинфри и Форест Уитъкър. Лени Кравиц трябваше да представи наживо пред българската публика последния си студиен албум Black and White America в края на септември в зала Армеец. Арена Армеец. От съобщение на официалния му сайт става ясно, че се отменят и останалите му концерти до края на годината. Организаторите на концерта му у нас съобщиха, че стойността на билетите ще бъде възстановена в касите, от които са закупени след 30 септември. Сумите за поръчените онлайн билети се възстановяват в офиса на Eventim BG. Такива бяха новините до този час на 23 август. От мен Петър Севов, спокойна вечер.
Времето.
През нощта над страната ще бъде ясно, утре слънчево и много горещо, с максимални температури между 36 и 41 градуса, в София 36. В източните райони около и следобед ще духа до умерен вятър от изток, юго-изток. По Черноморието също слънчево, след обяд ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат около 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.